слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Про політичну журналістику говоримо з політичним оглядачем Української правди Романом Романюком. Історія з ДТП за участю народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна обговорюється, так здається, уже напевно добу, тому що спочатку з'являлося відео, потім відео видаляли понад 30 медіа. Для мене це, як для людини, яка навіть пам'ятає, скажімо так, що таке цензура у вигляді темників 2002-2003 роки. Я тоді працювала в телевізійній службі новини, я пам'ятаю, що з факсу вилазили такі заборони повідомляти про деякі події. Це насправді така історія, ну, надзвичайно незвична, тому що ми ще пам'ятаємо 13-й рік і 12-й рік, що було зі свободою слова. Але от таких якихось яскравих випадків не пригадаю. Були дискусії, сварки, можливо, якісь кулуарні прохання до журналістів щось познімати, щось не ставити. Були відбирання мікрофонів, звісно, були відмови в інтерв'ю. Ну, але так, щоб от прям зовсім 30 сетів видалили, я, звісно, можу помилятися, але історія насправді вражаюча. З нами зараз на зв'язку Роман Романюк, він політичний оглядач Української правди. І ми з Романом планували говорити про політичну журналістику загалом, але от оця історія з ДТП за участю народного депутата, ну, це і є такий великий шматок політичної журналістики, правда? Так, і тому я думаю, що починаємо очевидно з цього. Я розумію, напевно, що ви, ну, так само, як і я, точно по-журналістськи відстежували цю ситуацію. З вашої точки зору, що це? Цензура, самоцензура і так далі?
Ну, як на мене, це така велика проблема, яка почалася не сьогодні, та, і за великим рахунком, наша професія з вами вже, ну, добрих років 5-6 переживає таку досить складну ситуацію. Особливо після президентських виборів, так, коли ми стикнулися з тим, що величезна частина ЗМІ перетворилася на такий собі, одна частина на інструмент для пропаганди для певних політичних груп, інша частина для, як стали інструментом для контрпропаганди для інших політичних груп. Та? І коли прийшла ця нова влада, яка була позбавлена поки що впливу на якісь там серйозні медіа, та? То вони, я так розумію, сприймають нашу професію як певний ринок, та? В поганому розумінні цього слова базар, та? Де можна прийти, дістати якісь пачку грошей і вирішити всі питання з тим, що писати, що не писати, що зняти, що поставити. Та? І от, на жаль, це їхній погляд на, ну, на наших колег, як показали от останні ці дні, багато в чому правдивий, та? Тому що от понад 30 редакцій вважали за можливе зробити оте, власне, що вони зробили. Це, мені здається, дуже велика така підстава для того, щоб нам всередині свого цеху сісти, розібратися врешті, хто ми і чим ми займаємося.
Абсолютно згодна. Це величезна підстава для всіх, хто говорить про стандарти, про це слово всі його дуже бояться, але насправді, якщо дотримано там балансу, так, або новина є новиною, а якась продана інформація маркована рекламою, там насправді все дуже просто, якщо хотіти. Так, ніяких складнощів немає. Але я от дивлюся, наприклад, головний редактор видання «Трибуна», один з тих, що забрав, Олег Щорбаков, каже, що йому на пошту надійшла пропозиція зняти новину про Трухіна в обмін на компенсацію. Там ще шеф-редакторка новин ІА «Центр новин» Ольга Витак таке саме каже, що їй прийшло. Я головна редакторка Громадського радіо. Ну, якби мені таке прийшло, це прекрасний привід для новини, ток-шоу, повідомлення на сайті, я не знаю, там круглого столу за участю колег, але взяти гроші, так, і зняти новину. Власне, тоді ми говоримо, хто журналісти, а хто ні.
Давайте будемо відвертими. Багато редакцій в Україні, ну, таких, те, що прийнято називати помийками, та, але багато і досить таких пристойних, умовно кажучи, редакцій, ну, таких, які не є якимись бридкими, де працюють реальні люди, які там часом видають якісь серйозні матеріали, та багато з них, ну, давно і предметно, якби займається такою річчю, як джинсата. У багатьох редакціях є така річ, як стоп-листи, та коли ти можеш купити, мовно, абонемент, щоб про тебе не писали погано. Та? Ти, там, не треба писати добре про тебе, просто щоб не писали погано. Або нічого, або добре. Та? Тобто це ж, ну, і, думаю, і для вас, і для мене не секрет, що, ну, в багатьох редакціях це є. Не хочу казати редакціях ЗМІ, бо для мене це якби суперечливо, так, буде сказати, що це ЗМІ. Але от багато редакцій таке практикують. І багато редакцій за рахунок цього дозволяють, ну, типу, собі існувати і навіть прикривати цим те, що, мовляв, типу, от ми беремо гроші там за якусь не чорну джинсу, а за якусь білу джинсу, та, але в той же час ми маємо можливість там утримувати редакцію там і заробляти на цьому і тому подібні речі.
Відкриваємо робочі місця, як це називають, так?
Так.
Відкриваємо робочі місця для того, щоб потім збивати гроші у такий спосіб з тих людей, про яких би ми могли написати якусь чорнуху. Ну, це так приблизно ж, напевно?
Ну, так приблизно це і працює, на жаль, так? Тому, якби я кажу, що це така велика причина всім нам задуматись і, не знаю, можливо, ініціювати якісь... принаймні такий, не знаю, не публічний внутрішній стіл якийсь круглий, та, між, можливо, редакторами якихось провідних медіа, принаймні, щоб домовитися про правила гри, якісь червоні лінії професійні, які ми не можемо самі перетнути і не дозволимо передавати їх іншим. Я не знаю, поки що, як це можна оформити і хто, на, ну, але мені здається, що без цього ми як професія не виживемо.
Ну от в рамках медіаруху за чесні вибори, які в 19-му та започатковано було, ми про це говорили, але знаєте, оце теж на рівні такої внутрішньої дискусії ми зібралися і ми вважаємо, що ми дотримуємося стандартів, там 20 нехай редакцій чи 25. А тоді нас одразу почали звинувачувати в тому, що ми ділимо журналістів на сорти. І от коли ви кажете задумалися, я вас усіляко підтримую, але я пригадую величезну кількість круглих столів, на яких наприклад, я там публічно говорила про те, що якась частина людей – журналісти, а якісь просто на медіаплатформах чи медіамайданчиках роблять там щось, мене багато хто одразу звинувачував, що «а от, ви ділите колег на сорти». Але от в даному випадку, мені здається, от, власне, є сорти.
Ну, давайте за великим рахунком не ви їх ділите на сорти, а вони своїми діями, ну, визначають якусь, умовно, скажімо, соціально-професійну групу, до якої вони самі себе відносять. Та? Тобто є якесь поняття журналістики як явища, та? І вона передбачає те, що це об'єктивно, зважено, збалансовано і не за гроші. Та? Тобто якісь базові речі. Якщо ти порушуєш якісь принципи, то ти сам якби робиш цей вибір. Це, мені здається, очевидно.
Ми сьогодні намагалися, так, ми сьогодні намагалися, як і низка колег, як і Радіо Свобода, напевно, як і Українська Правда, думаю, отримати коментар у фракції «Слуга народу». Можливо, ви були більш успішні, я не бачила, але ми були неуспішні. Ми говорили з Євгенією Кравчук, вона доволі охоче коментує величезну кількість інформаційних приводів, але сьогодні вона сказала, що за коментарі за участю про ДТП за участю депутата від своєї фракції відповідальний Олександр Корнієнко. Ми чекали відповіді від Олександра Корнієнка, потім від прес-служби, потім прес-служба врешті нам сказала, що, на жаль, під час нашого ефіру Олександр Корнієнко буде на нараді, але ж є інші можливості, і поза ефіром було прокоментувати зрештою. Таким чином, ми не знаємо, чи цей лист був ініційований, ми, громадське радіо, так, справді фракцію «Слуга народу». Але мені здається, що от перше, що б я зробила, це б я повідомила, що не ми його ініціювали, якби не ми. Ну, так мені здається. Я не знаю, от, що ви думаєте.
Це, мені здається, теж. Якби, ну, донести свою позицію, це 40 секунд написати пост в Фейсбуці.
Абсолютно.
Так? Це зробили ми, не ми, або там Трухін вийшов, сказав, типу, що не знає хтось, провокація, там, ну, як завжди.
Не наш депутат, це вже не з нашої фракції, зрештою.
Так. Зеленський попросив його вийти з фракції.
Ну, як варіант. І, до речі, це можна розіслати в ті самі редакції 30 і в решту редакції листами щастя. О, ми з вами народили піарівську ідею і даруємо моїй фракції «Слуга народу». Але повертаючись, власне, до теми політичної журналістики, і от після медіафоруму, де панель у вас була відповідна, я просто думала, якісь там в мене питання були, теми, а тут от підкидає життя така тема, і ми її моментально міняємо, це теж частина нашого життя. Я от думаю, що про депутата Трухіна я, на жаль, дізналася після того, як він потрапив в таке скандальне ДТП. І дуже багато депутатів, не лише фракції «Слуга народу», стають відомими після того, як в щось вляпаються. Можливо, це моє помилкове спостереження. Ви просто на системній основі з ними маєте справу. Яке враження у вас?
Ну, раніше просто політичний шлях там людей, які заходили і ставали депутатами, був набагато довше, та люди насправді там ціле життя йшли до того, щоб стати депутатами. Ну там не враховуючи там якихось коханок або водіїв, якихось відомих там кулуарних політиків, та які просто потрапляли в список як ну по квоті, та щоб треба були штики там, як в Партії регіонів, наприклад, було частково. Але от так, ну люди, які там реально займалися політикою, тобто шлях до депутатства займав дуже багато сил, грошей, часу. Ну там ціле життя люди на то клали. От і тому, якби вони були на виду до того, як ставали депутатами, і вони ну щось значили в житті і в якомусь інформаційному просторі до того, як ставали депутатами. А в 19-му році, коли от сталося те, що сталося, та і там Верховна Рада оновилася відсотки питання на 60, здається, що там от зовсім нові люди, тобто які ніколи не були, не те, що в Верховній Раді, в політиці ніколи не були. І більшість із них ніколи не займалися політикою. Відповідно, ніякого суспільної ваги, ну, їхні персони не мали. І тому ми з вами зараз опинилися в ситуації, коли от ми дізнаємося про якихось депутатів, або коли ну, з'ясовується, що вони там якісь гвалтівники, або вони когось збили на авто, або вони десь якісь під наркотиками, десь їх зловили патрульні, або ще щось. Да? І, власне, це стає якби якимось головним їхнім досягненням, по суті, в політичній кар'єрі, ну часто для багатьох із них, тому що ні до того, ні після того вони якби не з'являються в медіа, і я думаю, що навіть і не хотіли б цього робити. Так? Тобто і ця от політика, яка сталася от в Україні, цей злам, не знаю, який збій, швидше б я сказав, після 19-го року, він от якраз і привів до того, що ми маємо справу з людьми, які стають відомими завдяки не своїй політичній роботі, не якимось законопроектам, які вони приймають, а чисто якимось випадковостям, дурницям і часом і трагедіям.
І це насправді погано для президента, якщо йдеться про президентську фракцію, так? Тому що ця
давайте,
от...
давайте відверто, це погано для нас.
І це чому, погано та? Для тому нас, що... так.
Те, що там добре чи погано для президента, якби це хай він цим переймається. Ми з вами мусимо розуміти, що власне у нас трагедія в країні, тому що ну ці люди мусять відстояти, ну якби будувати якусь стратегію зовнішньої політики, там внутрішньої політики, розвиток регіонів, наповнення державного бюджету. Якби вони ж ухвалюють бюджет і відповідно ну якось мусять розбиратися в цих речах. Вони по суті наше життя як країни залежить від людей, які там ну ніколи в житті нічим серйозним не займалися, і там більше ніж там фотоательє ніколи не керували чи піцерією. І це була велика проблема. Вони отримують доступ до величезних ресурсів, дуже швидко обростають якимись новими квартирами, машинами і дорогими речами, та і потім просто на цих машинах влітають кудись, і так ми з'ясовуємо, що о Боже, виявляється, у нас і такий депутат є. Та хто ти такий, хлопчик, іди до тебе подивлюся.
Важливо, до речі, що ви про це говорите. Ну, аудиторія громадського радіо, вона така традиційно підготовлена до розумних розмов. Я дуже цим пишаюся і дуже вдячна всім, хто готовий слухати і думати. Але от це важливо насправді подумати багатьом людям, ширшій аудиторії, ніж лише аудиторія громадського радіо, так? Тому що насправді ми сміємося над цим. Там щось вони знову утнули в Верховній Раді. І я от інколи думаю, що в тому числі нашими руками, тому що це клікбейтна історія, ці історії всі читають. Ми інколи перетворюємо цей орган на якесь збіговисько, вже даруйте, не знаю кого, а насправді інколи хочеться сказати, та це ж важливий законодавчий орган, люди, вони ж туди приходять для якоїсь важливої роботи, це ж не шапіто.
Це, давайте так, це єдиний законодавчий орган, іншого немає. Тобто це не просто важливий для держави, це якась одна з основоположних речей для держави, для її безпеки, для її розвитку, для всього. Ну, але якби самі ми обрали цих людей і цю Верховну Раду, там тут вихід тільки перевибори, я думаю.
З вашого досвіду розмов таких розмов власне з тими людьми, про які ми говоримо, з політиками, та з політиками цілком такими різними, різного спектру. Наскільки відрізняються, от можливо, якщо їх простежити якось там еволюцію, я вживу це слово, за протягом там останніх, не знаю, 3-5 років, чи змінюються вони якось у спілкуванні з журналістами, чи змінюється якось порядок денний, підхід, ну і так далі?
Ну, з стає все менш цікаво говорити з новими політиками. Отак, ми недавно з колегами теж от якраз на форумі говорили про те, що навіть в попередній Верховній Раді, де було теж вже, якби, яка була гірша за попередню там Верховну Раду, але все одно були якісь... пам'ятаєте, як в Ліни Костенко, що «Приймай страх» якось легше, вони як атланти тримають небо і є висота. Тобто була все одно якась висота державної такої якоїсь позиції і розуміння держави як механізму забезпечення там, ну, загальних інтересів. Та? А тепер ну, треба потратити там добрий шматок часу і зусиль, щоб з'ясувати, хто власне ну, всі ці там великі монобільшості, хоча б знайти там 2-3 людей, які здатні за те, щоб там запропонувати якісь стратегічні рішення, а принаймні прокомунікувати їхню позицію от по конкретним якихось там сіюсекундних поточних проблемах і якихось ситуаціях. Тому зміна кардинальна, тому що знаєте, в чому, як її можна точно окреслити? Раніше ми запитували у політиків, як відбувається і що відбувається, а тепер дуже часто доводиться політикам пояснювати, що власне відбулося і хто ті люди, які залучені в процес. І це, ну, так досить моторошно, якщо можна вжити це слово, не лякаючи наших підготовлених слухачів.
Я думаю, що моторошно це і для підготовлених мало би бути, і не для підготовлених, тому що якби ми не веселилися навколо того, що політики нас веселять, вони ж ідуть потім і ухвалюють рішення. Так, власне, це те, про що ви говорите. Тобто, з одного боку, ти там щось там робиш під наркотиками, або там потрапляєш в ДТП і навіть не готовий нести за це відповідальність, а з іншого боку, ти йдеш і ухвалюєш якесь життєво важливе рішення, а частина людей це природно навіть розібратися в цьому рішенні не може. Та я сама не можу розібратися в цьому рішенні, хоча вже я ніби як підготовлена людина і мушу в зв'язку з роботою це робити. І це теж дуже якісь такі важливі речі. Тут ще знаєте, на що я звернула увагу? Суспільство від нас дуже часто, чи аудиторії, я б суспільство дуже узагальнила, аудиторії від нас вимагають таких дуже жорстких розмов. Але, ну, з політиками, так? Але це так. Але є от оця плутанина між умовним хардтоком, те, що ми як журналісти розуміємо, питанням побудованих на фактах, на якихось там їхніх рішеннях, ну і просто образами одне одного. Там можна сидіти, матюки гнути безкінечно одне одному в студії, люди будуть щасливі, вимкнули телевізор і вважають, що відбулася жорстка розмова. От з вашої точки зору і з вашого досвіду політичної журналістики, що таке хардток такий, який би мав от бути правильним, канонічним?
Ну, не знаю, там можна вімкнути там на Deutsche Welle або на BBC там і подивитися предметно, та щоб не описувати те, що в принципі давно є. Ну, але в Україні треба визнати, що всі шоу, які мають своєму в своїй назві це слово хард, так швидше не знаю, всі, які я принаймні бачив, жодне з них не було реально хард. Тобто це або якесь дуже примітивне таке ображання, як ви кажете, або навпаки, просто за цим словом, як там є відома журналістка, яка має таку передачу, яка називається «Харт» і її прізвище, та? То це швидше якась, не знаю, це треба було називати тепленька ванночка, та? Яка піар-служба і, або щось таке. Так? Тому що це до «Харт» має такий самий стосунок, як і ця, власне, пані до журналістики. От, тому є, якби, просто... Пам'ятаєте, колись приїздив німецький журналіст, господи, не пам'ятаю, як його звуть, ну, вилетіло з голови зараз, і мав дуже пристойну таку довгу предметну розмову з колишнім президентом Порошенком про Крим.
Так.
Це для мене.
Я теж прізвище, до речі, підзабула, а розмова пам'ятається.
Так, еталонна, от еталонний зразок такого хардтоку, так, коли журналіст, маючи якісь факти, якісь переконання, та не дає політику зісковзнути, так, кудись відійти в бік і ну, заговорити тему і не відповісти на запитання прямо на, ну, на досить пряме запитання, яке там очевидне.
Ну і той самий Стівен Сакур з обома останніми українськими президентами, і Петром Порошенком, і Володимиром Зеленським. Угу. Те саме, мені здається.
Ну так, тут головне володіння контекстом і контентом, там би мов, матеріал і контекст.
А що з вашого досвіду, знову ж таки, української правди, я розумію, що це трошки так емпірично, напевно, але що люблять читати про політику, аудиторія? От що збирає багато переглядів або великий відгук тематично?
Ну, насправді, ніколи не вгадаєш. Та? Тобто, буває, що ти пишеш якийсь суперскладний матеріал і думаєш, ну, в принципі, там це прочитає 2000 людей, і більше це нікому не треба, але ти розумієш, що це, як, ну, тим 2000, які це прочитають, це має бути таку, це суперважливо, ти мусиш це написати. От, а натомість там, ну, якісь десятки, там, чи якщо не сотні тисяч переглядів. А буває, коли навпаки, типу, якась така гаряча тема, або суперцікава, хайпова якась, і вона все одно не заходить. Тобто тут дуже змінилася структура споживання. Вона, ну, раніше це було там якісь, ну, люди мали якісь ідеологічні переконання, і вони, виходячи з них, підбирали собі якісь там вподобання, там, які вони газети читають, які медіа вони, ну, які телевізор дивляться, які інтернет-ЗМІ читають. А тепер, якби, Фейсбук на всіх перемішав, і от в цьому вінегреті, ну, дуже складно передбачити, яка, ну, який конкретно матеріал стане успішним, але, ну, якби, якісь теми там навколо політичні, гарячі, які от сьогодні на сьогодні, та зазвичай от цей соцмережний тип споживання контенту, він підхоплює і, ну, як це називається,
і поширює, і там, і що, я не знаю, і шерить.
Що він там з ним робить.
Ну, і на сам кінець запитаю у вас, Романе, про те, що, можливо, аудиторія, в тому числі, наприклад, і наша аудиторія, яка так само цікавиться політичними речами, в тому числі в подачі «Української правди» і в подачі «Громадського радіо», може, що неправильно, може, яка є міфологія навколо політичної журналістики, або якесь, не знаю, не зовсім правильне розуміння, а насправді це не так.
Ви знаєте, те, з чого ми починали сьогодні розмову з вами, це, мабуть, найбільша біда наша з вами в тому, що, якби, є отакий певний міф про те, що от всі журналісти скуплені, так, що от є ті працюють там на Медведчука, ті на Порошенка, ті на Зеленського, ті ще на когось, так. І, в принципі, можна нікому не вірити, тому що, ну, якби, всі продані. І з тим дуже складно боротися, коли ти говориш, ну, що ти, ну, як, є стандарт, я працюю за стандартами, мене ніхто не купив, якби, от це просто так, та, і коли ти пишеш критику, там, критикуєш когось одного, то вони кажуть, а, ти продався тому, а когось іншого, ти продався тому. І, якби, от такі історії, коли люди просто за гроші приходять в редакції і там ставлять матеріали, або знімають їх, і це стає, ну, загальнодоступно, ці історії, ну, роблять величезний просто репутаційний удар по от нашій професії, це складніше от пояснювати іншим, ну, бути переконливим, коли ти кажеш іншим людям, що ні, там журналістика не продана, справді журналістика є, що, ну, є люди, які не за гроші, там, а за ідею працюють і тому подібні речі. Оце, мені здається, найбільший міф навколо журналістики, але от проблема в тому, що він не зовсім міф, та? Тобто є величезна частина наших колег, які роблять цей міф реальністю.
Це була розмова з Романом Романюком, політичним оглядачем «Української правди». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».